Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu.
Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Ogledalom kulture u ogledalu, kao trećim unutrašnjim okom, čitamo i dočitavamo, viđamo i doviđamo artizme, plodove kreacije. Svako bira umetničku miloštu prema intelektualnom profilu i energiji mašte i imaginacije. U tematiku mu najavljujemo. Dragan Jovanović Danilov, dobitnik nagrade Prsten despota Stefana Lazarevića. Na Palama održana likovna kolonija, a u Kalinoviku petrovdanski književni susret. U Banja Luci održana trodnevna književna manifestacija Vezeni most. Govorimo o prvoj knjizi eseja Ranka Pavlovića Žurka kod Ekermana. Pjesnik Dragan Jovanović Danilov, laureat je nagrade Prsten despota Stefana Lazarevića za sveukupan poetski korpus. Prije Danilova nagradu su dobili Patrijarh Pavle, Dejan Medaković, Desanka Maksimović, Dobrica Ćosić, Antonije Isaković. Danilov govori o vizuelnoj dimenziji, autopoetičkoj konstanti poezije i interpretira nekolike pjesme.
Imaju više jednu rezonancu, rekao bih, prema jednom aktuelnom životnom realitetu. Taj moj Homer predgrađa je neko ko nema odisejski kompleks lutalaštva, već je on neko koji je jednostavno rečeno jedan pesnik predgrađa, neko ko malo toga izmišlja i ko, kao i oni dobri slikari iz starih, dobrih vremena, slika po nekim modelima koji je izmislio sve moguće. Dakle, njega zanimaju neke male, na izgled efemerne teme, kao što su podrumi, bunari, golubarnici, gavrani, mačke iz predgrađa, jer sam uvijek smatrao da se ne mora uvijek po svaku cenu pisati o nekim velikim temama, mitološkim, istorijskim, i da pisanje o nekim naizgled malim, efemernim temama jeste na neki način jedan oblik obogaćivanja i pozlačivanja sveta. Po meni najveći problem pesnika danas jeste u tome kako dovesti u jedan harmoničan odnos trogost i slobodu. Ranije kod mene u mom pisanju, mislim na zbirku pesama Kuća Bahova muzike, dosta toga bilo u rasvatu, razlabavljeno u nekoj baroknoj fiorituri i ukrasu, tako da sam težio za efektnim slikama, za dobrim ukrasima, ali vremenom nekako pesme su se same od sebe istesale, nekako su se uglačale, izoštrile, tako da su danas moji neki zakoni u pisanju potpuno drugačiji i ja bih sveo na neku potpunu kontrolu nad emocionalnom ponesenošću, zatim je to preciznost stiha i pre svega, što smatram da je najznačajnije, a to je istinitost svedočenja. Smatram da u pravoj poeziji uvek mora da se vidi taj zagrljaj života i smrti i smatram da su najbolje moje pesme upravo one u kojima sam izbjegao tu neku preteranu kultivisanost i koje izgledaju kao da su odvaljene od tela, koje imaju dakle tu neku svoju telesnu istinitost. Nukleus oko koga se sve kristališe u mojim pesmama je pre svega pesnička slika. Tako da moja tvornica slika upravo potiče iz dečačkog čitanja mitova drevnih Grka, koji su, kao što znamo, mislili u slikama, i iz moje također dečačke i mladičke fascinacije slikarstvom fantastičnih slikara, kao što su recimo Max Ernst, Paul Delvaux i mnogi drugi. Tako da moji stihovi imaju te neke vizualne analogone na slikama umetnika koji su me uzbudili kao još dečaka i mladića. Uopšte taj fenomen vizualnog komuniciranja slika u tekstu najviše me uzbudio kod pesnika kao što su recimo Shelley ili Blake. A moj ideal u poeziji zapravo jeste jedan poetski tekst kao jedno magijsko spiritualizovanje života. Dakle, pesma koja će biti živa kao kucanje ljudskog srca i koja će se nekako nastaviti u stvarnosti kao nešto živo. Jer pesnik u svoju pesmu ulaže čitavu svoju duševnost, čitav svoj život, a pesma mu eto vraća kao eho ono što nije ni slutio da postoji. Kako danas zapravo vidim neke svoje pesme, naprosto vidim ih kao neke male istine koje bole ili koje ozaruju. Mogu da kažem da sam kao pesnik duboko prožet mediteranstvom i helenstvom i da smo zapravo mi od Grka dobili tu jednu mediteransku živahnost, smisao za lepotu, i zapravo te dve stvari nas još uvijek održavaju u životu, održavaju nas krepkim i živim. Davno izgovorene reči. Ne govorim rečima, već ćutanjem za kojim je potreban odjek. Ogledalo je moj sagovornik zastrašujuće ćutljiv, a moja obaveštenost toliko savršena da odmah zaboravljam šta se malo čas dogodilo i koja rečenica napustila moja usta. Ali naše se davno izgovorene reči nama vraćaju iz dubokih klanaca, sa planinskih vrhova prekrivenih snegom, iz predela koji su postali nenastanjivi i da bome iz šumnog gradskog vrenja, užasnute saznanjem da još uvijek postojimo u nekom kutku grada. Naše nas davno izgovorene reči posećuju svake noći, izranjajući iz tamnih bezdana, hoteći da nas venčaju sa nama samima. Ali mi ne možemo čuti ono što smo izrekli, niti znati zašto smo još uvijek ovdje, kraj zavese koju na poluotvorenom prozoru vetar povija, donoseći lišće na kome nikada nećemo napisati sve te knjige. Najveća biblioteka. Najveća je ona biblioteka u kojoj nema ni jedne knjige. Reči koje bi se mogle izreći sada su talasi koji udaraju o hridi uz tešku buku. Šume su pune glasova mahovine prerušene u milovanje u nekom drugom svetu. Vera sada više nije tanka koprena, a naša usta opustela gnezda. Beli vukovi su daleko u planinama i mi ih nećemo čekati da nas nauče osami. Ne napuštaju svi brod koji tone. Stari kapetan ne menja palubu za splav. Majko, ti što daješ život, ali i smrt, neka nas sneg zasipa mudrošću svojom neshvatljivom i sa svakog od nas spere bar delić krivice. Okean bez obale. Blaga žena je okean bez obale. Da bome i prozor koji gleda u taj okean. Ona u isti mah postoji sa svetlošću, koja plavi sobu i granom jorgovana zaleđenom u sopstvenom pokretu. Ona nije kao ti, neprikladna za praktičan život. Dobra žena je u neku ruku kao stariji i razumniji brat, ali i kao brana, što zadržava nekoliko miliona kubika nežnosti za toplu tminu u dvoje. Blaga žena zna biti mačka ničim zabavljena. Ponekad pliva sa ribama. Ona je biser koji nije sasvim za pokazivanje. Po celu noć bdije nad tobom sa rukama malim kao ljudska sreća. Njeno znanje je nemo, dole, u dubinama, koje uvećavaju strah da bi je mogao izgubiti, posegneš li rukom ka dnu. Thank you.
U Banja Luci održana trodnevna tradicionalna književna manifestacija Vezani most u čast pjesnikinje Nasihe Kapidžić-Hadžić. O nagradi i promotivnom viđenju novih knjiga u prilogu Mirine Srdić.
Na književnoj večeri Vezani most predstavljena je izložba Razglednica Banja Luke autora Slobodana Rašića i izložba knjiga banjalučkih izdavača. Prema riječima književnika Ismeta Bekrića, ove godine prvi put se uručuje i književna nagrada pod nazivom Nasiha Kapidžić-Hadžić Vezani most.
To je i prva nagrada u Bosni i Hercegovini koja će dodjeljivati samo za opuse i domete u poetskom stvaralaštvu za djecu u Bosni i Hercegovini, a zatim i na širem području ove regije. Ta se nagrada ogleda u povelji, u jednom lijepom vezu koji simbolizira banjičku tradiciju keranja i nagrada je također i novčana. Značajno je, kad je riječ o toj nagradi, da će se od iduće godine stalno dodjeljivati to priznanje, čime će i poeza za djecu na ovim prostorima biti bolje vrednovana i na neki način će postati ravnopravna poeziji uopće, jer smatram da nema podjela između poezije za djecu i poezije za odrasle.
Dobitnici nagrade Nasiha Kapidžić-Hadžić Vezani most su pjesnici Šime Ešić i Anisa Osmančević-Ćurić, koja nije krila zadovoljstvo zbog ovog priznanja.
Moram reći da sam jako uzbuđena i pogotovo zato što se nagrada zove Nasiha Kapidžić-Hadžić, a i što je prvi put, jeli, i što je to pripala meni, iako ima sigurno ovdje još pjesnika koji i u Bosni i Hercegovini u ovoj bašti koji zaslužuju tu nagradu, ali eto, valjda će svi doći na red. Nasiha je od malog nekog mikrosvijeta napravila veliku poeziju i po tome se ona pamti i divno je što će i ta nagrada produžiti na neki način pamćenje kad ne bude nas koji je pamtimo i volimo, njene porodice i nas koji smo sa njom učestvovali na mnogim, koji smo od nje učili, koji smo učestvovali na mnogim ovakvim susretima pjesnika i tako.
Gost manifestacije bio je i direktor Zmajevih dječjih igara Dušan Đurđev, koji je postavio izložbu fotografija Banja Lučana, dobitnika nagrade Zmajevih dječjih igara.
Ja sam prošle godine obećao da ću u dvorištu iz naših arhiva, iz našeg dokumentacijonog centra, pronaći u fotodokumentaciji fotografije kad je Nasika dobila nagradu Zmajevih dječjih igara. Ali onda, da ne bi izdvojili samo nju, onda smo rekli, ne, mi ćemo predstaviti i ostale Banjalučane koji su tu nagradu dobili. Dakle, Nasika je dobila 82. 89. je dobio Ismet Bekrić, a 2001. tu istu nagradu, ali ne za doprinos savremenom izrazu, nego za popularizaciju književnosti za decu dobila je Zorica Turjačan. Dakle, mi smo napravili printove vrlo interesantnih susreta Nasike sa tada značajnim pisom, recimo sa Desankom Maksimović, sa Tarapuzom iz Makedonije i tako sa brojnim autorima. Mislimo da su mostovi, kakav je ovaj vezeni most, potrebni ponovo da se uspostave na tom prostoru, rekli u slovenskom prostoru, bez nekih loših konotacija. Dakle, to je jedan kulturni prostor na kome su funkcionisali i na kojemu su se svi osjećali lepo i ne vidim razlog zašto se ne bi i večeras u ovom dvorištu osjećali lepo.
Glumci dječjeg studija Glume Roda izveli su igrokaz na tekstove pjesnikinja Nasihe Kapidžić-Hadžić i Desanke Maksimović. Na književnoj večeri promovisana je knjiga Banjalučki žubori. Prema riječima urednika Ismeta Bekrića, riječ je o zborniku literarnih radova, u kojem banjalučki književnici objavljuju svoje nove pjesme, zapise i odlomke pripovjedaka. Novi 11. broj banjalučkih žubora nosi naziv Dajak nostalgija, istakao je Bekrić.
Već sam taj naslov knjige govori o tome da je glavni lik u tom zborniku rijeka Vrbas sa svojim čuvenim Dajak čamcima. Banjalučki žubori su svojevrsan susret ljudi, Banjalučana i u svijetu i u zavičaju.
Književnik Muhidin Šarić predstavio je svoje novo djelo Ponekad na času. Ova knjiga bila je nominovana za nagradu Mali princ.
Dakle, družim se sa djecom i vjerujte, to je inspiracija ogromna. I sve što sam uspio napisati, zapisati ili prepisati od djece, trebam njima da zahvalim, jer taj svijet djetinjstva je ogroman, velik, treba znati gledati, moći gledati, i ako je čovjek još imalo pismen pa zapisati, i eto, nastane knjiga kao što je ova knjiga Ponekad na času.
Na promociji književnih ostvarenja predstavljena su i djela književnika Šime Ešića, Gradimira Gojera, Denisa Đelića, Edhema Trake, Mirsada Bećirbašića i Alojza Ćurića.
Thank you.
U Trebinju, pod metaforičkim blagoslovom boginje Talije, završen festival dramskih amatera Bosne i Hercegovine FEDRA. O festivalu i nagradama u prilogu Vesne Rudan.
U zvaničnoj konkurenciji ovogodišnjeg 37. po redu Festivala dramskih amatera Bosne i Hercegovine FEDRA učestvovalo je 7 predstava najboljih po ocjeni selektora od preko 20 dramskih komada iz ovogodišnje produkcije amaterskih pozorišta koji su se našli u konkurenciji. Predstava Trebinskog gradskog pozorišta Da li je to bila Ševa, rađena po tekstu Efraima Kišona, osvojila je naklonost festivalske publike i odlukom njenog žirija proglašena najboljom predstavom festivala. Žiri manifestacije dodijelio je Vedrani Miletić nagradu za najbolju žensku ulogu, Ivani Sudar nagradu za kostimografiju, a Željku Miloševiću nagrade za režiju i scenografiju. O nagradama, festivalu i dramskom stvaralaštvu u Bosni i Hercegovini razgovaramo sa rediteljem predstave Željkom Miloševićem.
Željko, uz čestitke za ovaj uspjeh koji nije mali, evo ovako za početak ovog razgovora da nam kažeš sa kakvim osjećanjem si ove godine ponovo pobrao takav uspjeh i pokupio tolike nagrade na ovom festivalu?
Pa evo ja prvo da kažem da smo mi svi zajedno, aj tako da kažem, kao ekipa pobrali te nagrade i ne bi ni ta nagrada koju sam, dvije nagrade koje su konkretno meni dodijeljene, to je za scenografiju i za režiju, ne bi bile ni jedna ni druga tako kvalitetne, pogotovo ne režija, da nisam imao dobar ansambl s kojim sam mogao razmijeniti mišljenja o svemu onome što sam htio da uradimo u predstavi, na koji način sam zamislio, i naravno uz njihovu svesrdnu i pomoć i podršku smo uspjeli da iznesemo jedan, kako je i konstatovano na okruglom stolu na 37. FEDRI u Bugojnu, da je predstava veoma, veoma zahtjevna i da mi u nju nismo ušli kao da smo napravili neku ludost iz neznanja, nego da se jednostavno vidi da je tu neko promišljanje, kvalitetno promišljanje, da smo mi znali šta hoćemo i kako hoćemo i zbog čega hoćemo da radimo to što smo radili. I lično ovo govorim upravo iz razloga što mi je to nekako i najdraža kritika koju smo dobili, dakle da smo jedan komplikovan dramski čin rađen na bazi teksta Efraima Kišona, Da li je to bila Ševa, u 7 pozorišnih žanrova iznijeli na sceni i da je stručni žiri to konstatovao da smo mi to radili promišljeno i sa velikom dozom znanja.
Inače, evo za naše slušaoce ovo je prilika da kažemo o kakvoj je predstavi riječ, barem onako u glavnim crtama, da napravimo jedan krok i naravno ne možemo sad ulaziti u pojedinosti.
A dobro, to je, evo, već sam na neki način rekao da se radi o tekstu Efraima Kišona, Da li je to bila Ševa, a kad se kaže Efraim Kišon, onda se ujedno kaže i satira, pošto je čovjek koji je bio satiričar, po meni možda jedan od najboljih satiričara, pogotovo savremenih satiričara na svijetu. Pošto sam pored ovoga dijela čitao i neke druge njegove priče, knjige, i zaista me oduševljava njegov način humora i kritike društva i birokratizma društva. On jednostavno je i pisao o tim antiherojima, ljudima na marginama. Dakle, kroz jedan takav tekst mi smo krenuli da radimo nešto što se zove pozorište i pozorišna igra i uzeli smo žanrove, znači ono što je gro predstave rađeno, dakle nismo mogli nikako izbjeći satiru Efraima Kišona, kroz kostime i scenografiju, naravno i u elementima igre donešena je groteska. Ali tu su i farsa, tu je i komedija zabune i tragikomedija. Dakle, jednostavno, kroz više žanrova smo radili pozorište. Tu glumci relativno često izlaze iz uloga, vraćaju se u svoj privatni život, ali sve to na neki način koji ne ometa predstavu, ne ometa tok radnje. A u isto vrijeme držali smo se, kako bi mi to rekli, na površini ili u priči onoga što gledalac percepuje, vidi, a to je priča koju i Efraim kroz svoje djelo proteže, a to je priča o odnosima među ljudima, o porodici i odnosima prema umjetnosti. Međutim, opet kažem, to je jedna priča na površini koju gledalac vidi da jeste povod i razlog svega toga što se dešava na sceni. A u suštini je igra, glumačka igra. Nadigravanje sa samim sobom, nadigravanje sa scenom, nadigravanje sa svim tim žanrovima, jer jednostavno to je bila neka vrsta izazova i inspiracije da se uradi kroz tekst, da li je to bila Ševa Efraima Kiša.
I šta je ono što je bilo najteže u postavljanju ovoga komada, znači u toj rediteljskoj postavci? Koji su to najveći izazovi koje je trebalo savladati?
Pa na neki način već sam to rekao, znači postaviti predstavu tako, želja je bila, nadam se da smo u tome i uspjeli prema svem onome što je, evo, do sada što je vidjelo ljudi od struke i kritike, su rekli da je to dosta dobro urađeno, jeste upravo ta smutiti, ubaciti u taj jedan lonac sve te žanrove, ali ih na neki način odrediti i ostaviti ih i odigrati ih prepoznatljivo. Da oni imaju tu neku prelaznu liniju, da se vidi kada je to farsa, kada je satira, kada je groteska. Dakle, a da ujedno ne, ja bar tako nisam htio, da postoji jasna granica, granica reza. Nego jednostavno da se pretapaju jedni iz drugih i da čak nekada se desi farsa u 3-4 replike, a onda jednostavno u sljedećih 7-8 se desi komedija zabune. Ili recimo odjednom da se desi par pokreta i par replika kroz komediju dell'arte. Znači, to je jednostavno bio jedan izazov koji smo mi sebi zadali, koji sam i ja, eto tako da kažem, kao reditelj stavio sebi kao breme na leđa, ali uz jedan ansambl kakav sam imao na raspolaganju, mislim da sam to dosta dobro uradio.
Thank you.
Na Palama je izložbom slika završena 14. likovna kolonija, a u Kalinoviku petrovdanski pjesnički susreti. O događajima različitih žanrovskih predznaka Milan Stojić.
Kakvi su vaši utisci kad je riječ o likovnoj koloniji Pale, koja je proteklih dana okupila brojne umjetnike širom svijeta?
Na koloniji je bio 21 autor i napravili su oko 50 radova, tačnije 51 rad je nastao, što grafika, akvarela, vajarskih radova i slika, znači raznim tehnikama, uljem, akrilikom. Eto, to je ovako je, što se tiče kvaliteta. Ove godine su napravili jedan iskorak, upravo možda je razlog i prostor kojom su radila, to je panorama u kojom su imali jednu širinu, zaista nije bio skučen prostor, a atelje su im omogućili i vrijeme malo možda je utjecalo, bilo bi još bolje, ali eto to je to. Poziv za iduću koloniju neću mijenjati, ostaje njima otvoren i dalje, zaista su bili vrijedni, trudili se radno, bila jedna slikarska atmosfera, zdrava jedna komunikacija između tih ljudi i slikara, govorim samo o njima. I uputio sam i za završno večerno poziv za dogodne, ako Bog da, da se nađemo na isto mjesto. Izložba je postavljena, može se posjetiti svaki dan.
Zajedno sa ovih 50-ak radova, tu je još i 600 od ranije. Dakle, fundus je oko 650.
Oko 650, 700 slika, znači sada već je bogati jedan fundus za kolonijatora. Što nas razlikuje od drugih kolonija? Druge kolonije sve radove prodaju. Mi sve radove čuvamo i dajemo ih u javnim ustanovama, preduzećima, školama, bankama i slično, a ovi ostali sve radove prodaju. I tako je, to čini razliku između likovne kolonije Pale od ostalih kolonija.
Po tome je kolonija i zapaljanje predstavlja mnogo više od obične kulturne manifestacije.
Kolonija je posvećena i paljanima i zapaljanje i dešava se u Palama. Sad smo na web sajtu, imamo svoju stranicu, imamo sve kolonije koje su nastale u protekli 13. saziva, pa čim uđete na adresu likovne kolonije, možete da nađete tamo sve što vas zanimaju.
Evo, rekli smo da je bio 21 umjetnik, iz kojih zemalja su sve bili?
Srbija, Makedonija, Kanada, Njemačka.
Likovna kolonija, pretpostavljam da će i ove godine obići više gradova Republike Srpske. Kakav je plan?
Pa plan je da ovu koloniju vide prvo učenici, znači paljani, kad pođu u školu, dotle će, mislimo i planiramo držati je kod nas. A onda ćemo vidjeti u zavisnosti od ovih gradova kako će oni imati raspoloženje prema ovoj koloniji, prema izložbi, da napravimo njihovim gradovima. Kogod nam uputi poziv, mi ćemo doći.
Ko je pomogao sve organizaciju?
Ministarstvo za kulturu, opština Pale i Skupština grada.
Evo, možda da kažemo koja su sve mjesta posjetili umjetnici, da posjetimo malo slušalce na to, gdje su sve radili i tako.
Pa, nisu samo radili u panorami. U momentima kad nije padala kiša, padala je često ovih dana. Oni su slikali napolju oko panorame, išli su na Kadno Vrelo, na Jahornu, išli su tamo u Pećinu Orlovaču, napravili se snimke. Neki crteži nastali upravo tamo i tako.
Pretpostavljam da većina umjetnika bar neke fotografije ponese sa sobom da bi naknadno još nešto dodatno radilo. Da li je bilo slučajeva da se neko javi, možda pošalje neku sliku kasnije i tako?
Pa da, bit će par slikara je odustalo, ali obećali su poslati slike, tako da ovo nije konačan broj dijela koja će nastati u koloniji. Zbog svojih drugih nekih zdravstvenih privatnih razloga, oni nisu mogli da dođu, a bili su pozvani na koloniju, tako da ćemo dopuniti ovaj fundus sa još jedno 5 slika, 6, tako eto.
Poezija Vladimira Jagličića, srpskog pjesnika, prevodioca, romanopisca i književnog kritičara, nagrađena je poetskim vijencem zbog istančanog pjesničkog izraza autora, koji je svojim perom duboko urezao našu sadašnjost i prošlost. Jagličić pripada samom vrhu moderne srpske poezije. O sebi i nama dobitnik nagrade kaže.
Ličnu i kolektivnu istoriju pisao sam u knjigama koje gore. Mastilo mog pisma pritiče iz krvi najboljih. Danas smo došli u prilike da se takvi zapisi podbacuju pod neki globalni tepih, pa su pesnici ove linije zajedno s našom crkvom ostali poslednji integrativni faktor očuvanja onoga što je procesima nametnute istorije predodređeno za nestanak. Mi stojimo uz naš narod, koji je bolji od svojih vođa, i uz naš srpski jezik, koji ume postati pojstven, pa njegovim se moćima koriste nekoliki, među njima i samoproklamovani narodi u okruženju. Jedan jezik, a toliko različitih država. Svi govore istim, a nijedan se ne zove isto. U takvom svetu nam je dopalo živjeti. Ono što je dojuče važilo kao zakonitost, danas biva proglašeno za laž. Poezija i uopšte delovanje kroz umetnički izraz nemaju pravo pristanka na tu laž. Naš program je isuviše ozbiljno zamišljen iz dubine vekova, da bi ga oni koji ovim jezikom pišu mogli lako napuštati. Postavljalo mi se kao piscu pitanje šta su najteže teme i kuda se može odići najdalje u pokušaju uvida nelake čovekove sudbine. Mi smo, pretpostavljam, glas onih koji su ga izgubili ili ga ne mogu artikulisati, a boljih od nas. Živeli smo u vremenu kad se nevolja sručila na naše glave i glave naših bližnjih, pa je postalo nemoguće zaobići takvu tematiku, a onda se bez gađanja prema samome sebi oglednuti i ogledalu doba. Evo barem nečega za čime nikada nećemo zažaliti. U mom pevanju ta tematika se prelama kroz sudbinu pojedinca i konkretnu sliku. Kad to nije slučaj, pre ide ka ironičnom ili sarkastičnom komentaru nego prema patetičnom izlivu. No u svakom slučaju kreće se prema jasnom građanskom stavu. Bio rat ili ne, čovjek je uvek u nekom ratu. U ratu za svaki novi izboren dan, za svako novo jutro. Na pločniku ili na njivi, svejedno, lebdi i svuda prisutno osjećanje puste zemlje. To osjećanje blisko je napuštanju u porodici, koje je često poukućeno i gore od same smrti. Ono postaje geometafizički problem koji može dovesti do kolektivne krivice ili kompleksa niže vrednosti budućih naraštaja. Mnogi naši sunarodnici izgubili su zemlju na kojoj su rođeni, a time i mesto u svetu. Ne vidim da nama može biti lakše od toga što drugi možda nisu prošli bolje. Pevali o najljubkijim temama, cvetu, ljubavi, prolaznosti ili šetnji, mi ipak živimo pod igom porazne stvarnosti koja nas je rascepkala. Osuđeni smo da ponesemo kolektivni plašt naraštaja koji je izgubio ono što se ne sme izgubiti i još nije dovršio poslove ujedinjenja. Zemlja se gubi i dobija, kupuje i prodaje, odlazi na raboš i ponovo se stiče kad za to prispe vreme. Ali ako u zemlju izgubimo i duh, postaćemo sledeći na redu u velikoj okupaciji novog svetskog tumbanja. Mnogo je zavarao pojačan mar javne opsene da čovek može i treba da se odrekne jutara svog života, ma kakva ona bila, da može zaboraviti na oca i mati, braću i sestre, da nije pametno pamtiti miris pokošene trave i upijati pogledom pejsaže koji su nas oblikovali. Jedan od pokušaja ove knjige, pa i ovog pesme, neophodna poput bina razjašnjenja, možda čak i kao put. Ja sam na domak, možda i lude, ali meni neophodne ideje da na izgled u zalud braneći ovo što branim, od porodice nadalje, branim čitavo čovečanstvo. I jedino tako nisam napušten. Izraz ovih interesovanja je knjiga Jutra, udostojena nagradom Petrovdanski vijenac. Nad njom bi trebalo da treperi svežina koja ne poznaje zemaljske razlike i pokušava da nas okupi ma ko bili, ma kako se zvali. Možda postoji stiljiva pomisao na nekakvo vaskrsno jutro kad ćemo se svi zajedno koji smo na zemlji ratovali i svađali se okupiti. Ali i tada nešto će nas vući da budemo bliže onima s kojima smo proveli život, sedeli za sofrom, ležali u postelji, sa kojima smo slavili slave, pevali iste pesme, pohodili sveta mesta, govorili istim jezikom i sanjali zajedničke snove u jedinstvu. A ako je došlo vreme da se i tome sudi, evo me, ja sam spreman.
Vladimir Jagličić, rođen je 1961. godine. Prve pjesme objavio je u studentskom zborniku 1981. godine. Objavio je veliki broj pjesničkih knjiga, Tamni vrt, Usamljeni putnik, Senke u dvorištu, Milanovačkim putem, Jutra i druge. Dobitnik je nagrada Miloš Crnjanski, Branko Miljković, Miloš Đurić, Sveti Sava, Grigorije Elezović i Petrovdanski poetski vijenac.
Tematski krug emisije Svijamo malom radio promocijom prve knjige eseja književnika Ranka Pavlovića, Žurka kod Ekermana, objavljenoj u izdavačkoj kući književna opština Vršac. Pavlović govori o strukturi knjige i o poetičkom specifikumu eseja kao međužanra.
Pisac koji piše priču, posebno kratku priču sa savremenom tematikom, uvijek je na onoj granici da makar jednom nogom, da ne kažem makar jednom rukom u kojoj drži pero, ne zakorači i u eseistiku. I najbolje su možda one kratke priče koje su na granici između pripovijetki i eseja, kao što su recimo i najbolji eseji za koje čitalac u prvom trenutku ne zna da li je to esej ili je kratka priča. Kad već promišlja umjetnost i svijet oko sebe, onda pisac ponekad ima potrebu da o tome nešto napiše i da to predoči široj kulturnoj i književnoj javnosti. Tako sam i ja pisao kraće tekstove koje sam objavljivao u kulturnim dodacima Politike i Novosti, u časopisima kao što je Letopis Matice Srpske, Zlatna Greda, Krajina, Književnik i još neki, Nova Zora na primjer, a onda na posticaj prijatelja prikupio sam to u jednu knjigu. Kada sam dobio podršku i od izvrsnog znalca ovog žanra, možda i ponajboljeg na ovim našim prostorima, Jovice Aćina, odlučio sam da objavim knjigu kratkih eseja, čiji naslov, čini mi se pomalo provokativno zvuči, Žurka kod Ekermana. U ovu zbirku uvrstio sam 30 kratkih eseja i razvrstao ih u 4 ciklusa. U prvom, u knjigu ili iz knjige, promišljam o književnim fenomenima, o tome kako izgleda književna radionica savremenog pisca, koliko se, na primjer, i da li se uopšte razlikuju književne radionice Tolstoja i našeg Milorada Pavića. Zatim, taj fenomen zašto ljudi hoće u knjigu, a zašto neki književni likovi žele što prije iz knjige. Zatim, kakav je taj odnos, ponekad bratski, ponekad erotski, između pisca i njegovog čitaoca i kako sam čitalac gleda na priču koja traje, koja se nikada ne završava. U drugom ciklusu nalaze se eseji koji su autopoetičkog prosedeja, dakle u kojima razmišljam o vlastitoj poetici i vlastitom književnom stvaralaštvu, prije svega šta je to što čovjeka tjera da se književno iskazuje. Meni je možda po najdraži esej u ovom dijelu knjige Paprat u pjesnikinjinom stanu, gdje govorim o tome kako sam kao dječak u stanu Desanke Maksimović vidio buket paprati i kako je u centar Beograda kroz taj buket doseljen moj zavičaj. Možda je to bilo i presudno da se nastavim baviti pisanjem poezije. Možda je taj buket paprati u Desankinom stanu bio baš zato presudan. U trećem ciklusu, čiji je naslov Sumrak književne prepiske, uvršteni su oni eseji koji razmatraju fenomen književnog života. Naprimjer, kakav je položaj srpskih pisaca izvan Srbije? Gdje je njihovo mjesto? Da li ih književna kritika, antologičari, sastavljači, priređivači, lektire i čitanke vide i tako dalje? Zatim, recimo, jedan esej o tome da li je, a ja mislim da jeste, prevodiv Kočić, i kada bismo se malo više potrudili, Mračajski proto, jedna od najboljih pripovjedaka po meni u književnosti uopšte, mogla bi doći u svjetske antologije. Zatim o književnim nagradama, kome se, kako i zašto dodjeljuju, da li one pripadaju piscima ili onima koji ih dodjeljuju i tako dalje. I konačno u četvrtom ciklusu koji je i najbrojniji, razmatram neke opšte teme iz života i možda će tu za čitaoca biti i oni eseji koji ga najviše mogu interesovati. Da li znamo da slušamo, na primjer? Gotovo, recimo, nema pravnog fakulteta koji neće organizovati takmičenje u govorništvu. Imamo mnoštvo takvih manifestacija, ali nigdje i niko ne podučava, ne postiče čovjeka da uči i da se uči slušati. Jer onaj ko sluša, ko zna da oslušne, da uhvati misao koja oko njega negdje lebdi, taj će imati bistriju misao. Zatim recimo esej o provinciji duha. Ne o duhovnoj provinciji, nego kako i duh može imati svoju provinciju i kako oni koji njeguju i koji teže da ustoliče osrednjost i da ona bude mjerilo kulturnog života, umjetnosti i tako dalje, kakvu i koliko veliku štetu nanose stvaralaštvu i kulturi. I tako dalje, naravno ne želim prepričavati ovu knjigu, ona je jednostavno morala da se sama od sebe stvori ovakva kakva jeste i mislim da će biti zanimljiva čitaocu. Ono što njen recenzent Jovica Arčin posebno ističe jeste smirenost kojom autor razmatra sve te fenomene bez ostrašćenosti, bez suviška emocija, nego nastoji, dakle, autor, da sam ja nastojao, kako on kaže, da to kroz jednu smirenu opciju posmatram i da ukazujem na te fenomene koji zaokupljaju pažnju gotovo svakog čovjeka.
Urednik kulture u ogledalu Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dejan Šušić.